Blaðsíða 55. Eftir það skilja þeir og Þorkell fer til móts við Börk og fara þeir suður til Þórsnes og tekur Börkur til við að stýra búi sínu en Þorkell kaupir land á Barðaströnd þar sem heitir í Kvami. Nú kemur að stefnudögum þegar frestur til að stefna mönnum til þings rennur út. Fer Börkur með 40 menn með sér og ætlar að stefna Gísla til Þórsnes þings. Með í för voru Þorkell Súrsson og systur sinir Barkar, Þóroddur og Sakasteinn. Með þeim í för var líka austmaður einn sem hét Þorgrímur. Þeir ríða nú til Sandás. Þá mælti Þorkell. Ég þarf að innheimta skuld á bæ einum og nefndi bæinn. Og vil ég ríða þangað og innheimta skuldina, en þið ríðið á eftir og farið rólega. Nú ríður Þorkell á undan og er hann kemur að bænum sem hann hafði nefnt, þá biður hann húsfreyju að lána sér annan hest, en láta sinn hest standa út á hlaðinu. Og er förunautar mínir koma, þá segir þú þeim að ég sitji inni og telji silfur. Nú fær hún honum annan hest, og ríður hann nú sem hraðast og kemur í Haukadal og hittir Gísla og segir honum að Börkur komin með her manns til að stefna honum til Þórsnes þings fyrir víg Þorgríms.